Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! 16-та у Києві. Це означає, що на хвилях Радіо Марія, незалежно від дня, пори року і навіть чи є світло, чи нема, а в нас на Радіо Марія час для катехези. Я називаюся ведучий Приступа Максим, і разом з нами в ефірі сьогодні буде отець Віталій Козак. Він же настоятель Національного санктуарію Матері Божої з гори Кармель. Він же монах-кармеліт, наш давній і добрий друг, товариш і катехет. Слава Ісусу Христу! Отче Віталію.
Навіки слава. Скільки епітетів.
Так, я лише хотів сказати, що для вас, отче, я думаю, що це ще не границя, ще не кінець. Той, котрий нам виголосив більше сотні катехез, той, котрий ще і ще можна додавати. Отче. Ну, погодьтеся, правда?
Це, звісно, погоджуюся, але ж, кажу, в житті воно все таке. Ну, дякую, звісно. Радіо – це моя любов.
О, от, слухайте, це треба вирізати на джингл, це, що ви сказали. Радіо – це моя любов, і там далі Радіо Марія, типу щось такого. Ну, нам ще так часто, не так часто, можливо, ще й жодного разу от священники не зізнавалися в любові до Радіо Марія так в прямому ефірі, отче. Тому ви ще, як кажуть народі, на кашкет виріс. У вашому випадку на каптур, так? Кармеліти носять каптурі. Що ж, друзі, до теми. Ми пропустили минулого тижня аудицію з отцем Віталієм, і сьогодні ми хочемо відновити вашу пам'ять, продовжити думку. Я пригадую, що отець Віталій виголошує катехези з циклу «Антропологія святої Едити Штайн», і ми багато говорили в попередніх катехезах про відповідальність. Тема сьогоднішньої катехези – це відповідальність і про покликання, здається, ми говорили, так?
Ні, ми говоримо про свободу.
Про свободу. Господи, прости. Бачите, що таке два тижні, а 14 днів, кавалок життя, півмісяця, отче. Так, ми будемо говорити сьогодні про відповідальність і покликання, як свобода стає любов'ю в дії. От друга частина мене більше провокує, отче, чим перша.
Про свободу. Дійдемо до другої.
Так.
Так, так.
Про свободу в любові.
Так, може, дивіться, перед тим, як почнемо говорити про сьогоднішню, трохи згадаємо, про що ми говорили минулий раз, да? Бо для того, що свобода там, свобода тут, і це, ну, важливо на це звернути увагу. Як Едита Штайн говорила, що свобода – це не свавілля, а здатність вибирати добро, ми про це говорили. Так, пізніше говорили про те, що людина стає вільною не тоді, коли вона розриває всі зв'язки, а тоді, коли вона віддає себе в руки Божі. Так, пізніше, що справжня свобода – це внутрішнє визволення від гріха, від егоїзму та від страху. Пізніше ми говорили про благодать, дуже важливо. Як говорила Едита Штайн, що благодать і природа не суперечать одне, а доповнюють. А сьогодні будемо говорити про відповідальність і покликання. І коли ми чуємо слово «свобода», то воно трохи, ну, його розуміємо, може, в якийсь спосіб неправильний. Розуміємо його, це слово, так як хочемо, може, самі його розуміти. Але справжня свобода, як каже Джон Стрелекі, це такий класний дядько, який написав «Кафе на краю світу», каже, що справжня свобода має завжди напрямок. Тобто вона не є хаотичною енергією, а покликом серця, що шукає сенс. Тобто в кінцевому результаті людина цю свободу в якомусь напрямку її скеровує. І каже, що цей сенс розкривається лише тоді, коли свобода переходить у любов, тобто коли свобода починає діяти. І таке цікаве питання я собі задавав, коли готував цю катехезу, а наскільки в моєму житті насправді свобода, або те, що я називаю свободою, вона має напрямок. Наскільки я, роблячи різного типу вибори в своєму житті, керуюся чимось конкретним, а не живу якось хаотично або ситуативно, не приймаю рішення, бо зараз треба його прийняти, і не даю час пороздумувати, не маю можливості певні речі там проаналізувати і так далі. І мені здається, що це такий важливий момент. Едит Ейнштейн каже так, що людина стає собою тільки тоді, коли відповідає на поклик Божої волі. І це і далі вона продовжує так, що бути собою означає стояти перед Богом і приймати відповідальність за все, що є в моїм житті. І це дуже важлива річ. Тобто часто, хоч якщо в нашому житті щось відбувається, що там не подобається, або що ми не розуміємо, або трапляється якісь там лиха, то пробуємо скинути відповідальність на когось іншого. Що це винні обставини, це є винні люди, це винне будь-що інше, тільки не я. Але це цікаво, просто щоб самому для себе не забувати десь в себе в голові, да, що в житті є все причинно-наслідкове. І коли в певні речі в моєму житті трапляються, це також є певний наслідок моїх діянь, моїх, ну, того всього, там, що я робив, як я жив, як я там до себе чи до навколишнього середовища, до людей відносився і так далі. І для того важливо захотіти прийняти з відповідальністю. Тобто те, що відбувається, це дякуючи мені самому, тому що я в той чи інший спосіб допровадив до тих чи інших речей. І можна сказати, люди винні, да? То треба було з цими людьми не спілкуватися, хтось там ще щось зробив. Ну, треба було не спішити довіряти, бо це також є, то мені здається, такою нашою проблемою нашого українського народу, що ми там з першої розмови з кимось починаємо дуже швидко людям довіряти, і пізніше дивуємося, чому люди нас там зраджують, чому люди від нас відвертаються, чому люди нас кидають і так далі. І для того це також є питання, над яким треба задумуватися, дивитися на самого себе і аналізувати певні речі. І також важливо зрозуміти, що відповідальність, да, що це є не тягар, а простір для любові. Да? І у ній, тобто в свободі, да, свобода, да, дозріває, благодать діє, а душа стає здатною, щоб щось дарувати. Тільки тоді, да, коли людина є відповідальна. І без відповідальності тяжко говорити про свободу. І тут декілька пунктів, про які б я хотів би сьогодні поговорити. Перший, да, це відповідальність як простір зустрічі з Богом, тобто Бог, який довіряє людині. І важливо зрозуміти на початку, да, що коли Господь створює людину, він її не створює як маріонетку, а створює як співпрацівника. І ми це дуже добре бачимо по Адамові, да, який там називає звірів, який піклується за садом і так далі. Тобто, да, що Господь довіряє людині світ, історію і ближнього. І це важливо зрозуміти, що Господь так само, як свого часу для Адама, так само і сьогодні і для мене, також довіряє, да, і його довіра, да, це є джерелом відповідальності. І це супер класно, да, щоб зрозуміти собі, що я в цьому світі не якась маріонетка, або зрозуміти, що я не живу в матриці. І, бо це також є цікава така думка, да, бо багато людей, я зустрічався, що цим думаю, які думаю в цей спосіб, да, що живуть десь там в матриці, що все давно запрограмовано, людина має там виконати якусь функцію і про неї її там її викинуть, забудуть, і її більше не буде. Важливо собі зрозуміти, да, що я є співпрацівником Богом, що Господь мені довіряє, і дякуючи цій довірі, він хоче, да, щоб я був відповідальний. Тобто важливо зрозуміти, да, що свобода, яку дає Бог, не для того, щоб відокремити мене від нього, а щоб навчитися діяти разом з ним. І це супер класно. Тобто Господь каже, давай будемо з тобою співпрацювати. Але щоб з Господом співпрацювати, будь з ким, щоб співпрацювати, то треба говорити тою самою мовою. Бо тяжко, щоб айтішник працював з лікарем. Да? Чому? Тому що вони мають різне словництво, різний підхід до справи, різний там спосіб мислення і так далі. Але коли вони собі починають спілкуватися, випрацьовується певне спільне словництво і пізніше разом можуть щось робити. Едит Ейнштейн каже так, що Бог кличе кожну людину до особистої участі у своєму задумі, тобто в Божому задумі. Відгукнутися на цей поклик означає знайти своє власне «я». І це також є дуже важлива річ, да? Знайти своє власне «я», тобто відповісти на собі на звичайне питання «хто я?», яке є моє місце в цьому світі. Да, чого там Господь від мене очікує? Боже, чого я сам від себе очікую? Да, віддати своє власне я, да, тобто вміти відповісти на ці питання, яке є моє місце в цьому світі. Бо дуже часто, да, людина вже, ну, не може бути вільною, да, не може робити різних виборів, правильних, керуючись в тому напрямку, в якому б хотіла би йти, тому що немає звичайної відповіді на питання, а хто я і яке моє місце в цьому світі. І це дуже часто ми кажемо, що не мають відповіді на таке питання молоді люди, але дуже часто люди, яким за 40, за 50, які також не мають відповіді на це питання. Тому я заохочую також кожному з нас, так, хто собі, може, цих питань не задавав, задати собі питання, а яке є моє місце в цьому світі? І в чому я можу себе реалізовувати? Як, що робить мене щасливим? І так далі. Є такий класний автор, я думаю, всі його знають, Клайверт Льюіс. І одна з книжок, яку він написав, да, це «Проблема страждання». І він показує одну таку цікаву річ в цій книжці. Да, каже, що Бог плекає істоти, які можуть вільно відповідати його йому любов'ю. Людина, каже, це для мене дуже важливо, не є гвинтиком, вона співтворець. І саме тому Бог дозволяє нам нести відповідальність, щоб наша свобода стала справжньою. Тобто я не якийсь маленький елементик, да? Я співтворець. І коли людина про це собі починає думати, то також питання власної гідності, власного місця в цьому світі, і також воно стає на рівень вищий. Да? Тобто питання власної, не знаю, відбирання самого себе, отак, бачення самого себе, відносини до самого себе. Бо часто таке, що через різні проблеми, про які ми говорили в минулих катехезах, то наша самооцінка є досить низькою, і наше ставлення до самих себе є досить таким, ну, неправильним, навіть несправедливим, тому що самооцінка є занижена. І пізніше, коли входить питання якоїсь дискусії чи розмови, то дуже часто, навіть якщо маємо якусь думку, то або не забираємо слова, або не виражаємо цю свою думку, тому що думаємо, що нас не зрозуміють, нас осудять, до нас будуть там погано відноситись і так далі. І часто це все, да, воно ще більше нас поглиблює, замикає в собі і, ну, впроваджує такі в певні комплекси, да, в такі в певні внутрішні проблеми, з якими пізніше людина сама не знає, як собі порадити. І для того важливо собі, да, пам'ятати, крім того, да, що є улюбленою Божою дитиною, про що я говорю часто на катехезах, то важливо також пам'ятати про те, да, що Господь хоче, щоб я разом з ним співтворив. Для того дає мені людей, для того мені дає місце, в якому я живу, для того дає мені здібності, таланти, вміння і так далі. І каже, будь ласка, прояви себе, відчуй себе потрібним, віднайди своє місце. І для того тут таким другим важливим елементом, да, коли є совість, да, як голос істинної свободи, важливо зрозуміти, що совість, да, це місце зустрічі свободи і благодаті. Для мене дуже подобається цей вислів. Да. Це не просто якийсь внутрішній контроль, а ніжний голос, який нагадує, ти створений для добра. І Ріта Штайн бачила в совісті живу присутність правди у душі. Вона писала так, що совість – це місце, де Бог промовляє до людини з глибини її єства. Да, тобто, що Господь говорить, да, всередини мене. Звісно, можна про совість говорити дуже багато, можна говорити про те, як там її можна маніпулювати, як її можна виховувати в лапках або занедбувати, як, да, речі, які не є добрі, стають нормальними і так далі. Але коли ми говоримо про саме розуміння, да, то це те місце, де Господь говорить до мене. А не якийсь там внутрішній контроль, бо часто так каже, о, ти безсовісна людина. І я не раз задавав людині, коли ви кажете, там, що я безсовісна людина, що ви маєте на думці? Да? І дуже часто та людина собі просто каже, на її думку, там хтось безсовісний, тому що думає інакше, ніж вона ця інша людина, або поступки, тобто вчинки, да, є іншими, і що не погоджуються ще й з думкою чи чиїмось там баченням. І це не важливо, да, щоб комусь догодити своїми вчинками. Важливо те, да, щоб в своєму серці, да, в глибині свого єства слухати голос Божий і згідно нього поступати в своєму житті, реалізуючи те своє покликання, тобто маючи відповідь на питання, ким я є і яке моє місце в цьому світі. Я думаю, Володаря Мугу всі читали, да, і там є важливо такий аспект, на що звернути увагу, да, що діти, які перебувають на острові, де немає дорослих, да, вони позбавлені всяких зовнішніх правил, і такий важливий нюанс, або такий важлива річ, да, що вони швидко втрачають людяність. І лише ті, да, їх є небагато, хто зберігає голосовість, залишаються людьми. В кінцевому результаті їх там хочуть вбити, принижити і так далі. І для того, мені здається, да, що цей роман – це таке справжнє попередження для кожного з нас, що без внутрішнього зв'язку з добром свобода стає анархією. 100%. І тут просто на так добре це видно в цьому романі. Почитайте, мені здається, що це одна з таких речей, які повинен кожен прочитати. І подивитися на себе з такого пункту бачення, да, що коли немає нікого, хто мене контролює, немає нікого, хто мене перевіряє, немає нікого, хто там може вплинути на мої рішення, які є мої діяння, да, які є мої рішення, і де є моя совість. І для того, для самого себе, для такого, мені здається, для власного такого розвитку, важливо це подивитися, да, і пам'ятати, да, що без внутрішнього зв'язку з добром, да, життя і свобода, да, вона стає анархією. І, а де є анархія, то знаємо, там в кінцевому результаті перестає існувати все, бо, на жаль, якщо всередині в людині в житті є анархія, тобто роблю, що хочу, то в кінцевому результаті людина знищує всіх навколо, а пізніше знищує саму себе. Але часто є так, да, що людина не знає, як діяти правильно, да, і всеред нас, да, розривається бажання робити добро, а з іншої сторони є слабкість. Про це також говорив апостол Павло дуже виразно. Да, але саме тут важливо зрозуміти, що діє благодать, да, тому що благодать, якби вона не усуває наш вибір, а наповнює його світлом. І в цьому випадку Дита Штайн дуже класно казала, що благодать робить серце прозорим для Божої волі. Да. Вона, тобто ця благодать, дає змогу бачити глибше, ніж просто логіка чи інстинкти. І якщо, да, людина має цей живий контакт з Господом, то автоматично вона перестає діяти інстинктами чи, ну, логіка, звісно, залишається, але вже ту логіку, яку дає Господь. Але знаємо, як писав пророк Ісая про логіку Божу і логіку людську, то він казав, да, що мої думки не є вашими думками, а мої вчинки не є вашими вчинками. Да? Тобто, як далеко небо від землі, так мої думки відрізняються від ваших думок, і мої вчинки від ваших вчинків. Тобто, да, людина, яка перебуває з Господом, то вона автоматично приймає його логіку. Да? Тобто, логіку добра, логіку відкритості, логіку реалізації, логіку творіння і так далі. І коли дивимося на Дюну, да, я про неї останній, як її прочитав, це з півроку минуло, коли всю прочитав, я про неї багато говорю на проповідях, на катехезах, на різних зустрічах, тому що мені здається, це надзвичайно, ну, крутий роман, да, який з восьми том складається. І там Пол Артрід в першому томі, коли ми читаємо, да, що він якби бачить багато можливостей майбутніх шляхів, як його життя може відбуватися, да, але вибирає шлях самопожертви, і в кінцевому результаті цей шлях приносить справжній мир. Да. І мені здається, що це такий образ благодаті, яка просвітлює людський розум і вчить діяти не зі страху, а з любові. І, ну, важливо також, ну, задавати собі питання, да, і знаходити на це відповіді. Чим керуюся я в моїх діяннях, чим керуюся я, коли роблю ті чи інші вибори. Керуюся страхом, керуюся несприйняттям, керуюся відкиненням, керуюся тим, щоб комусь щось доказати, чи в когось в чомусь переконати, чи керуюся любов'ю. Що значить керуюся любов'ю? Да? Тобто, якщо я маю відповідь, я ще раз це повторюю на питання, як, хто я є, яке моє місце в цьому світі, і знаю, в якому напрямку я рухаюся, то тоді автоматично, да, допомагаючи або будучи з людьми, які є біля мене, роблю відповідні вчинки, які є викликані любов'ю. І це не означає, що людина про це постійно думає, от зараз піду, зроблю щось, якийсь добрий вчинок, і він буде пов'язаний з любов'ю. Ні, певні речі вони стають автоматичними, да, і ми ці речі називаємо чеснотами, да, так само, як інші речі називаємо вадами, які в певному моменті, да, людина їх робить автоматично, не думаючи про це, що вау, я роблю комусь якесь добро, я там комусь присвячую свій час, я там щось таке, я просто дуране приложення, просто людина це робить автоматично. І для того звідси народжується наступний пункт, да, про який треба поговорити, да, про відповідальність перед іншими, да, тобто про свободу, яка служить. І звідси виходить, да, така формула, да, любов як форма свободи. Да, і важлива річ зрозуміти, да, в цьому пункті, що справжня свобода завжди відкривається назовні. Да, тобто вона не замкнена на моє «я». Завжди свобода шукає іншого. Да, так звана відповідальність за ближнього. Да, це якийсь не зовнішній якийсь обов'язок, а природне провадження. Тобто природна частина, да, природне продовження, якщо можна назвати це любов'ю, то це щось нормального. І Едит Штейн каже так, що хто пізнав Бога, той не може залишитися байдужим до людини. І каже вона далі так, що любов до Бога стає любов'ю до його творіння. І знову вертаюся, да, до кафе на краю світу, де герой відкриває, що сенс життя не в тому, щоб уникнути обов'язків, а щоб знайти місце, де твої дари служать іншим. Да? І це є зріла свобода, каже автор, коли любов стає конкретним діянням. Бо, ж кажу, різними речами можна керуватися, але якщо людина, да, має живий контакт з Богом, то людина також і зможе любити того, кого бачить, і якщо любить того, да, кого також і не бачить. Також важливо зрозуміти, коли говоримо про відповідальність, це я собі часто говорю як настоятель, поки я ще не є, да, що відповідальність – це не контроль, а здатність відчути біль іншого як свій. Едита Штайн у своїй фенології емпатії показує, да, що ми стаємо людьми саме тоді, коли здатні увійти в досвід іншого серця. І в житті не йдеться про те, щоб всіх навколо контролювати. Бо коли пробуєш когось постійно контролювати, це означає, що пробуєш за когось прожити його життя. Пробуєш нав'язати свої думки. І коли тебе хтось в чомусь не слухає, то пізніше пробуєш в різним спосіб маніпулювати, щоб в кінцевому результаті дійти до того результату, який хочеш. Звісно, тут ми не можемо говорити про ніяку емпатію, бо завжди хочеться, щоб мене слухали, мене приймали, і дослуховувалися, але коли інша сторона медалі, інший пробує щось сказати, то дуже часто йому закривається рота. І говориться, ти неправильно думаєш, або ти ще молодий, ти ще не розумієш. І багато таких різних слів кидається, бо хочеться контролювати. І я кажу, весь цей мій час мого настоятельства я прошу Господа, да, щоб він цю спокусу контролю, да, щоб дав благодать бути емпатичним. Тобто, що це означає? Вміти дивитися на реальність очима тої людини, з якою я спілкуюся. Тобто не пробувати, не хотіти швидко спробувати надати якогось свого значення або своєї оцінки. Не дивитися згори, а дивитися з тої самої площини, з якої дивиться інша людина. І тоді, коли, да, тільки включається ця емпатія, коли вона є, мені здається, що вона в когось, хто людина емпатична, да, тобто це така річ, яка з часом вона розвивається і стає такою ненормальною, постійною, регулярною в житті людини, І коли воно є, да, тоді самий контакт з іншими людьми, він є більш посередній, більш безпосередній, більш такий довірливий і більш щирий. Але якщо б завжди пробується тримати когось, не знаю, за горло, скажімо, образно, да, то тоді, звісно, про які відносини можуть йти, і взагалі про яку відповідальність за когось. Не може бути відповідальності без свободи. Да. Контроль, він завжди нижчий. І, знаєте, в квітах Дейл Джернона там є Чарлі, да, який пережив блиск такої інтелектуальної гордині, бо став розумний. Але в кінці, коли вже від нього цей інтелект пропадає, він розуміє одну штуку, да, що справжня людяність не у знаннях, а у співчутті. Тобто, у співчутті в такому розумінні, да, щоб бути з іншими. Да. І це він розуміє вже тоді, коли починається інтелект втрачати. Тобто це цікава річ. Людина дуже нерозумна, стає в певному моменті дуже розумною, в якої стає таке відчуття, що я тут розумніший, класніший від всіх інших. А пізніше, коли знову вертається до рівня, коли не може нормально два слова написати, то розуміє, що незнання мають силу, да? А те, щоб залишатися людяним, не дивлячись на обставини, в яких ти знаходишся. І часами це є дуже важко залишатися людяним, коли ти бачиш, що навколо тебе, да, люди, які тебе оточують, ведуть себе зовсім не по-людяні. Де не ведуть себе, як казав класик, да, що homo hominis lupus est, да, то що людина людині вовком, то розуміє, що в певному моменті, да, якщо не почнеш себе контролювати, то можеш так само завити, як вони. Не знаю, там хто мене слухають, чи колись зустрічалися з такою ситуацією, чи були в таких моментах, да, що розуміє, що в кінцевому результаті, да, я можу ввести себе, як вони. Колись мені один отець багато років тому назад сказав таку річ, да, що в житті Господь дає два типи людей. Від одних маєш вчитися, яким маєш бути, а від іншим, яким в жодному випадку не маєш бути. І для того важливо також, ну, для нас самих, не дивлячись на те, які у нас є оточення, або зараз будемо говорити про спільноту, да, як школу відповідальності, то не дивлячись від оточення, треба самим хотіти залишатися людьми. І Едита Штайн каже, да, що людина не може стати собою у відриві від інших. Да? Тобто спільнота – це місце, де свобода перевіряється, очищується і росте. Едита Штайн каже так, що спільнота – це середовище, в якому особистість навчається любові. Без спільноти ми легко впадаємо або в егоїзм, або в байдужість. Думаю, кожен з нас має свою спільноту. Це спільнота родинна, це спільнота в праці, не знаю, там в школі, це парафіальна спільнота, це може якась спільнота в парафії або рух, до якого ми належимо, де кожен пробує бути або, може, є, було б краще, самим собою. І дуже часто, які між нами з'являються непорозуміння, конфлікти і такі, ну, скажімо, портяться відносини. Тому що хтось не дочув, хтось перекрутив, хтось зробив свою інтерпретацію, і пізніше думаєш, а як собі діяти? Доказувати, що я не це мав на увазі, що ти мене неправильно зрозумів чи зрозуміла, і так далі. Чи просто проковтнути ситуацію і віддати це для Господа, щоб він це питання вирішив. І тому, коли, ну, як хтось живе в нашій спільноті або в родині, да, то дуже часто бачимо, наскільки любов перероджується в якусь злість. Любов перероджується в такий стан, що людина людину не може бачити. Да? Чоловік з дружиною, які живуть там 30-40 років, не хочуть з собою взагалі пересікатися і зустрічаються тільки тоді, коли мусять, бо один одному надоїли. І я розмовляв недавно, ну, недавно, пару місяців тому назад з одною родиною, де там такі конфлікти. І я кажу, а коли ви з собою дружувалися, ви так само почували один до одного, такий самий стан був? І там відповідь, ні, що ми до одного любили. А я кажу, а за що любили? І там чую відповідь, да, що цього вже давно немає. Ну і тут з'являється наступне питання, а де ж воно зникло, де воно пропало, що сталося, в якому моменті щось пішло не так. І пізніше, так, коли спілкуєшся на цю тему, ти розумієш, да, що то певна образа, певне замовчування, певна брехня, певне перекручення фактів, да, допроваджує до того, що відносини пропадають. І тому нам, да, всім, да, хто живемо в спільнотах, важливо навчитися один з одним спілкуватися, виражати самого себе, виражати як ті радості, які є, так само виражати своє невдоволення і свої непогодження з речами, які навколо мене відбуваються, да, вміти звернути увагу, і, але в такий спосіб, щоб пізніше, знаєте, людину одною увагою не закопати, а щоб людина зрозуміла, пізніше могла рости, да, щоб був спілкуванні, завжди там має бути любов. І також колись один батько мені розповідав, що, каже, дітей треба наказувати, каже, але в такий спосіб, щоб дитина знала, що навіть зараз в моменті, коли ти її наказуєш, ти її любиш. Да? Тобто ти, дитина має знати, що все, що ти робиш, з погляду на любов, а не «я сказав». І дуже часто то так воно, на жаль, і закінчується. Да? Після дитина стає дорослішою і каже, те, що ти кажеш мені з того одного місця. Да? Вибачаю, що так грубо кажу, але, ну, часто це можна почути таку фразу від підлітків. Але коли дитина знає, да, що батьки її люблять, і тому і вона зробила щось не так, і тому наслідком цього є певне покарання, тоді воно все нормально. Так само, коли дружина і чоловік, да, коли спілкуються, коли входять в діалог, бо це дуже важливо входити в діалог, бо часами просто махається рукою, все, я тебе не чую, в тебе своє життя, в мене своє життя, хоча живемо під одним дахом. Це є проблема. І для того важливе є спілкування у всьому. Да? Треба завжди входити в діалог. І часами цей діалог може перерости в дискусію. Але завжди, да, що б не було, які б не порозуміння, завжди треба пам'ятати, да, про гідність людини, з якою я спілкуюся. І для того, що... Бо якщо забувати про гідність людини, да, то це просто пізніше нічого доброго з цього не виходить. Да? І пізніше, да, коли говоримо про спільноту і відповідальність, да, то це таке, це така моя внутрішня постава. Да? І від цього або я приймаю таку цю ж, та, що я хочу робити мою спільноту, ну, в широкому сенсі цього слова, да, тобто родина, місце праці, парафія, наша спільнота, або я хочу її робити місцем зустрічі, де кожен почуває себе максимально комфортно, де кожен може виразити себе і назвати речі своїми іменами, ми можемо війти в діалог, поспілкуватися і дійти до певного знаменника якогось, або є один тиран чи одна тиранша, яка всім і всіма керує і не дає можливості нікому себе зреалізувати. Пізніше спільнота замість того, замість такої місця, да, де людина реалізує себе, бо так Господь створив, захотів, да, коли для Адама створює Єву, пізніше дає для них дітей, да, щоб людина реалізувала себе в спільноті, щоб ця свобода росла, очищувалася, то вона, на жаль, занепадає. І пізніше, як людина каже, я вільна в чому? В тому, що можу робити, що хочу, або мені батьки нічого не скажуть, або там настоятель ні на що не зверне увагу, і так далі. І для того, ну, можна взагалі говорити, да, про спільноту і свободу дуже-дуже багато, але в нас, в нашій катехезі, да, це такий один маленький пункт. І наступна річ важлива, бачу, зовсім мало часу, будемо продовжувати наступний раз, надіюся, вже проблем зі зв'язком не буде. Відповідальність перед історією, каже Едита Штайн, тобто, да, людина у Божому задумі. Едита Штайн, да, бачить історію не як хаос подій, а як поле співпраці між Богом і людиною. Вона каже так, що кожен наш вибір має історичний вимір, бо торкається інших душ і цілих поколінь. І коли я роздумую над цим, то я згадую Орвела, бо я думаю, Орвела – це такий дядько, якого треба читати. І там єдина на Каталонії, одна з моїх улюблених з того, що він написав, да? І він показує, що як легко ідеї можуть стати тиранії, коли зникає особиста відповідальність. І каже, навпаки, да, коли навіть один чоловік стоїть у правді, історія отримує шанс на очищення. Це той роман, в якому він сказав, хоча він сам був журналістом, що він більше новин не дивиться. Коли я прочитав Динину Каталонії, і то це який вже час тому, то я собі сказав, що я також більше новин не дивлюся, бо наскільки воно все перекручується, наскільки говориться не те, якою є правда, наскільки маніпулюється фактами і так далі. Але важливо в цьому зрозуміти, що не важливо, хто там що, важливо, щоб я сам ходив в правді. Да, і коли я буду ходити в правді, він каже, да, тоді я зможу впливати на історію, навіть якщо навколо мене буде хаос. Я дивлюся 16:39.
Пунктуальність наше все. Дякую, дякую. Так, друзі, це була катехеза від отця Віталія Козака. Ми сьогодні продовжували говорити на тему велику, з великого циклу, господи, про антропологію святої Едити Штайн. А сьогоднішня наша тема торкалася відповідальності і покликання, як свобода стає любов'ю в дії. Думаю, що відповідь була...
Продовжимо на наступній так ще катехезі.
Так, слідкуйте за нашими анонсами. Ну, попередньо це наступна середа. З цієї сторони був ведучий приступ Максим.